สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่18ธันวาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยมีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อิสราเอลเปิดเส้นทางข้ามแดนกาซาครั้งแรกพร้อมยกระดับการถล่มด้วยระเบิดโสมแดงยิงขีปนาวุธลงทะเลเกาหลีใต้ส่งสัญญาณไม่พอใจสหรัฐญี่ปุ่นและอาเซียนยกระดับความสัมพันธ์ท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนและโป๊ปฟรานซิสฉลองวันคล้ายวันประสูติส่งท้ายปีแห่งการปฏิรูปคริสตจักรและวองก้านำพลังช็อกโกแลตเปิดตัวอันดับหนึ่งในบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับกลุ่มฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงสะเทือนการค้าโลกอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้และส่งท้ายครับนักวิทยาศาสตร์ชี้พิษโลกร้อนกระทบแมลงผสมเกสรและผลผลิตทางการเกษตรติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเช่นเคยนะครับคุณนิติการมาติดตามสถานการณ์ที่ฉนวนกาซากันก่อนเลยนะครับโดยอิสราเอลเปิดเส้นทางข้ามแดนสายตรงไปยังฉนวนกาซาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มการโจมตีเข้ากลุ่มฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมนะครับพร้อมยกระดับการโจมตีเขตปกครองนี้ที่เป็นที่อาศัยของชาวปาเลสไตน์ให้หนักขึ้นเพื่อหวังดันให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันที่เหลือออกมาให้หมดตามรายงานของรอยเตอร์ครับกองทัพอิสราเอลเดินหน้ายกระดับการโจมตีและการต่อสู้ตามแนวชายฝั่งกาซาอย่างต่อเนื่องนะครับตามคำบอกเล่าของประชาชนในพื้นที่และสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสขณะที่ระบบสื่อสารคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงล่มต่อกันเป็นวันที่4ซึ่งทำให้การตรวจสอบตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นไปได้อย่างลำบากครับสภาเซียววงเดือนปาเลสไตน์โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ที่ระบุว่าระบบการสื่อสารดับในกาซานี้ถือว่านานที่สุดนับตั้งแต่มีการยกระดับการรบของอิสราเอลพร้อมกล่าวด้วยว่าทีมงานนั้นประสบปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการทิ้งระเบิดเข้าใส่จากฝ่ายอิสราเอลด้วยอย่างไรก็ดีครับบริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมเปิดเผยว่าสามารถกู้ระบบในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของกาซาได้บ้างแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเริ่มมีกระแสบวกของพัฒนาการสงครามในกาซาออกมาบ้างครับคุณนิติการหลังจากเมื่อวันศุกร์หัวหน้าหน่วยงานสายลับของอิสราเอลเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีของกาตาร์ที่เป็นตัวกลางการเจรจาการปล่อยตัวประกันเพื่อแลกกับการหยุดยิงเมื่อเร็วนี้รวมทั้งการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์โดยอิสราเอลด้วยและในวันที่ครับอิสราเอลก็เปิดเส้นทางข้ามแดนเคเรมชาลอมระหว่างอิสราเอลและกาซาเพื่อให้รถบรรทุกเสบียงความช่วยเหลือเดินทางเข้าสู่เขตปกครองแห่งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสู้รบระหว่าง2ฝ่ายปะทุขึ้นเมื่อเกือบ2เดือนก่อนโดยพัฒนาการเชิงบวกนี้หมายถึงการเพิ่มจำนวนอาหารและยาที่จะนำส่งไปสู่ผู้ประสบภัยในกาซาได้มากกว่าเดิมถึง2เท่าครับถึงกระนั้นอิสราเอลยังออกมาแสดงความสงสัยว่าความช่วยเหลือต่างนั้นถูกนำส่งไปยังผู้ประสบภัยจริงหรือไม่พร้อมกล่าวหาเจ้าหน้าที่องค์กรความช่วยเหลือว่าไม่ได้นำส่งเสบียงทั้งหลายข้ามแดนมาจากอียิปต์จริงขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาอธิบายว่ากระบวนการขนส่งนั้นถูกกระทบจากภาวะการต่อสู้ที่รุนแรงและดำเนินอยู่นะครับขณะเดียวกันสายวิทยุฮามาสอักซารายงานโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาว่าอิสราเอลได้ยิงขีปนาวุธโจมตีบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นของครอบครัวของดาวูดชีฮับโฆษกของกลุ่มอิสลามจิฮัดซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต24คนและยังทำให้ผู้อพยพที่ค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียทางตอนเหนือของกาซาได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนด้วยครับเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่รายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่ายังมีผู้เสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังของบ้านหลังดังกล่าวและยังไม่มีใครสามารถเข้าไปขุดซากเหล่านั้นได้เนื่องจากภาวะการต่อสู้ยังรุนแรงอยู่ครับทางนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าสงครามในกาซานั้นเกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของอิสราเอลซึ่งจะเดินหน้าสู้ต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะและพื้นที่ที่กลุ่มฮามาสตั้งอยู่กลายเป็นเขตปลอดทหารและอยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนะครับกลุ่มฮูตีในเยเมนได้เปิดฉากโจมตีเรือหลายลำในทะเลแดงนะครับในช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสยังปะทุคุกรุ่นอยู่ซึ่งก็สร้างความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านการขนส่งน้ำมันธัญพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคที่พึ่งพาเส้นทางการเดินเรือนี้อย่างมาก ซึ่งประเด็นนี้ต้องมาติดตามจากคุณนิติการนะครับว่ามีผลกระทบต่อการค้าโลกอย่างไรครับ
ประเด็นที่ต้องจับตาในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็เป็นเพราะว่าการค้าโลกนะคะต้องพึ่งพาเส้นทางการขนส่งเชิงพาณิชย์ผ่านทะเลแดงอยู่ประมาณ 10% ของมูลค่าการค้าโลกทีเดียวนะคะคุณภรัตโดยกลุ่มฮูตียกระดับการโจมตีเรือขนส่งสินค้าพาณิชย์ที่แล่นผ่านทะเลแดงหน้าน้ำที่เป็นเส้นทางขนส่งที่คับคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะในระยะแรกมุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลแต่ว่ายกระดับความรุนแรงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็สัญญาณของผลกระทบด้านการค้าโลกในวงกว้างจากการโจมตีดังกล่าวนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากการระดมโจมตีหลายครั้งในสัปดาห์นี้ค่ะโดยบริษัทเมอร์กส์บริษัทขนส่งรายใหญ่ของโลกก็ระบุในวันศุกร์นะคะว่าทางบริษัทได้แจ้งเตือนเรือพาณิชย์ของบริษัททุกลำที่เคลื่อนผ่านหน้าน้ำที่เกิดปัญหาทางตอนใต้ของทะเลแดงให้ระงับการเดินเรืออย่างไม่มีกำหนดนะคะอีกบริษัทหนึ่งคือฮาแพคลอยนะคะที่มีเรือพาณิชย์ลำหนึ่งถูกโจมตีในทะเลแดงเมื่อวันศุกร์ก็ระบุว่าทางบริษัทสั่งระงับเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามค่ะทางบริษัทติดตามเส้นทางเดินเรือพาณิชย์มารีนทราฟิกพบว่ามีเรือขนส่งจำนวนมากที่ยังแล่นผ่านเส้นทางดังกล่าวในขณะนี้ค่ะคุณนพรัตน
์แล้วเหตุผลเบื้องหลังเบื้องลึกของการโจมตีเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงนี่คืออะไรหรอครับ
ทางกลุ่มฮูตีในเยเมนที่เป็นกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนนะคะได้มุ่งเป้าโจมตีเรือขนส่งในภูมิภาคแต่การโจมตีครั้งนี้ยกระดับรุนแรงขึ้นมาตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นนะคะโดยภัยคุกคามด้านการค้าโลกที่ยกดีกรีขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรือบรรทุกสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงประเทศต่างๆอย่างนอร์เวย์และไลบีเรียเริ่มตกเป็นเป้าโจมตีระหว่างที่ลัดเลาะไปตามแม่น้ำไปตามน่านน้ำแห่งนี้นะคะโดยแต่เดิมกลุ่มฮูตีได้ใช้โดรนและขีปนาวุธต่อต้านเรือเพื่อโจมตีเรือขนส่งพาณิชย์แล้วก็เคยใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อยึดเรืออิสราเอลมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะคะโดยในช่วงแรกของสงครามอิสราเอลฮามาสกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรของฮามาสที่ขู่ว่าจะโจมตีเรือที่เชื่อว่ามาจากอิสราเอลแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์บานปลายออกไปเป็นการโจมตีเรือแบบไม่เลือกสังกัดแล้วก็ถึงขั้นมีการแจ้งเตือนเรือพาณิชย์ให้เปลี่ยนเส้นทางให้เข้าใกล้ดินแดนที่อยู่ในการควบคุมของฮูตีด้วยนะคุณนพรัตน
์
ซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานด้านนโยบายต่างประเทศแห่งสหภาพยุโรปก็มีการระบุออกมาในแถลงการณ์นะคะว่าการโจมตีหลายครั้งนั้นมีต้นตอมาจากดินแดนที่ฮูตีควบคุมอยู่ในเยเมนและคุกคามการเดินเรือระหว่างประเทศและความมั่นคงทางทะเลซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงค่ะคุณนพรัตน
์ครับฟังแล้วก็สงสัยว่าทำไมเส้นทางในทะเลแดงจึงมีความสำคัญนะครับ
นอกจากเป็นพิกัดที่น่าสนใจในแง่ของการค้าแล้วนะคะทะเลแดงคือมีคลองสุเอซที่ปลายสุดทางตอนเหนือของน่านน้ำและมีช่องแคบปรับเอลมันเดฟนะคะที่ปลายสุดทางตอนใต้ซึ่งนำไปสู่อ่าวเอเดนที่ตั้งอยู่ระหว่างโซมาเลียและเยเมนทะเลแดงเป็นน่านน้ำที่คับคั่งไปด้วยเรือพาณิชย์นะคะที่ลัดเลาะผ่านคลองสุเอซในการขนส่งสินค้าระหว่างทวีปเอเชียและยุโรปซึ่งเรื่องนี้นะคะจอห์นสตรอเพิร์ตค่ะผู้จัดการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าจาก International Chamber of Shipping ซึ่งเป็นตัวแทนของกองเรือพาณิชย์ราว 80% ของโลกนะคะให้ข้อมูลกับ AP ค่ะว่าคลังพลังงานของยุโรปจำนวนมหาศาลทั้งน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์อาหารประเภทน้ำมันปาล์มและธัญพืชรวมถึงสินค้าทุกประเภทที่บรรจุในคอนเทนเนอร์ต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในภาคการผลิตด้วยซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวทั้งสิ้นค่ะคุณนพรัตน
์ครับเมื่อดูรวมๆแล้วนี่การโจมตีดังกล่าวของกลุ่มฮูตีจะส่งผลกระทบต่อการค้าโลกอย่างไรบ้างครับ
ทางโนอัมเรดันนะคะนักวิชาการอาวุโสจาก Washington Institute for Near East Policy นะคะให้ทัศนะกับ AP ว่าเรือพาณิชย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอิสราเอลตอนนี้เลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปเลยนะคะอ้อมไปที่แอฟริกาซึ่งเป็นเส้นทางที่ไกลกว่าทำให้การเดินทางนั้นกินเวลาราว 19-31 วันขึ้นอยู่กับความเร็วของเรือพาณิชย์เหล่านี
้
แน่นอนมันคือการเพิ่มต้นทุนแล้วก็การเพิ่มเวลาการขนส่งเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้ามองในแง่ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างอย่างเช่นน้ำมันตลาดน้ำมันโลกเนี่ยเรียกว่าสามารถหลบหลีกแรงกระแทกจากการโจมตีที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ได้นะคะเพราะว่ามีเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวลดลงแล้วก็ตลาดมีความกังวลเรื่องถึงความต้องการน้ำมันที่ลดลงในประเทศเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะคะจากการโจมตีที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุนค่าประกันที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งของการโจมตีนะคะคุณนพรัตน
์ครับ
โดยมอนโรแอนเดอร์สันค่ะหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Vessel Protect ที่ประเมินความเสี่ยงของสงครามในทะเลและจัดหาประกันให้กับเรือพาณิชย์ของ Hapag-Lloyd นะคะซึ่งเป็นสมาชิกตลาดประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็บอกกับ AP ว่า การโจมตีของกลุ่มฮูตีล่าสุดนั้นเพิ่มภัยคุกคามให้แก่เรือขนส่งในทะเลแดงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขนส่งทางเรือเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะในทะเลแดงนะคะมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในระยะสั้นและระยะกลางนี้นะคะอีกด้านหนึ่งเดวิดออสเลอร์นะคะเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย List Intelligence นะคะที่วิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมทางทะเลทั่วโลกก็บอกว่าต้นทุนประกันภัยของเรือพาณิชย์ในเส้นทางนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวไปแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นเที่ยวเรือพาณิชย์ที่แพงที่สุดเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินประกันในหลักแสนดอลลาร์ต่อเที่ยวทีเดียวนะคะแต่สำหรับเรือพาณิชย์ของอิสราเอลเนี่ยหนักหน่อยเพราะว่าเจอต้นทุนประกันภัยเพิ่มขึ้นถึง 250% แล้วก็บางบริษัทก็คือเลือกที่จะไม่ให้ความคุ้มครองไปเลยนะคะแต่ในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยเขาบอกว่าทางบริษัทก็มีการผลักภาระให้ผู้บริโภคไปเล็กๆน้อยๆซึ่งก็อยู่ในระดับที่ต่ำพอที่ผู้บริโภคจะรับได้นะคะแต่ว่าถ้าต้นทุนค่าประกันนี้เพิ่มขึ้นแล้วสถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเนี่ยจนถึงขั้นมีการจมเรือหลายลำนะคะบริษัทเรือขนส่งก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางขนส่งแทนค่ะ
ครับท้ายสุดแล้วคิดว่ากลุ่มฮูตีจะสามารถปิดล้อมทะเลแดงได้เลยป่ะครับ
นักวิชาการก็ฟันธงกันนะคะว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เนื่องจากว่ากลุ่มฮูตีไม่มีเรือรบที่จะสามารถเข้าปิดล้อมทะเลแดงได้มีเพียงการคุกคามก่อกวนในแง่ของการยิงขีปนาวุธหรือว่าโจมตีด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นขณะเดียวกันนะคะในน่านน้ำดังกล่าวก็มีเรือรบของสหรัฐฝรั่งเศสแล้วก็พันธมิตรอื่นๆที่ยังคงลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่นะคะและเรื่องนี้ทางสตรอเพิร์ดนะคะก็ย้ำว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมขนส่งทางเรือเนี่ยมีความกังวลแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆแต่ว่าก็ยังคงมีกระแสการค้าผ่านทะเลแดงเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับยุโรปและเอเชียอีกทั้งอิทธิพลของกลุ่มฮูตีในน่านน้ำนี้ก็ยังถือว่ามีอยู่จำกัดอยู่ค่ะคุณนพรัตน
์ครับน่าสนใจมากนะครับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่จะส่งถึงผู้บริโภคเราๆทั่วโลกด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับรายงานเรื่องนี้มาติดตามประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกันบ้างนะครับโดยนักวิจัยจากสหรัฐและยูเครนระบุว่าชาติตะวันตกประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นการส่งถ่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของตะวันตกไปยังโรงงานของรัสเซียที่ใช้และตั้งสงสัยว่าทำการผลิตโดรนของอิหร่านที่ใช้ในการรุกรานยูเครนครับทำเนียบขาวเปิดเผยรายงานของสำนักงานข่าวกรองสหรัฐที่ตีพิมพ์ออกมาเมื่อวันที่8มิถุนายนแล้วก็มีเนื้อความยืนยันว่ารัสเซียได้รับวัสดุและส่วนประกอบจากอิหร่านที่จำเป็นสำหรับการสร้างโรงงานผลิตโดรนโจมตีในเขตเศรษฐกิจพิเศษอาลาบูกาในรัสเซียแล้วครับก่อนหน้านี้รัสเซียอ้างว่าตนใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อผลิตโดรนสำหรับการโจมตียูเครนแต่อิหร่านก็ยอมรับว่าตนส่งโดรนให้รัสเซียจริงแต่เป็นการส่งมอบตั้งแต่ก่อนที่มอสโกจะส่งกองทัพบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ครับVOA สอบถามไปยังสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียในกรุงวอชิงตันและคณะผู้แทนอิหร่านประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเกี่ยวกับรายงานของโรงงานอาลาบูกาแต่ก็ไม่รับการตอบกลับจากทั้งคู่ขณะจัดทำรายงานข่าวนี้นะครับทั้งนี้เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สหรัฐเพิ่งประกาศให้บริษัทรัสเซีย11แห่งอยู่ในรายชื่อองค์กรที่ต้องยื่นเรื่องขอใบอนุญาตส่งออกชิ้นส่วนที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออกโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับโรงงานต้องสงสัยในอาลาบูกาครับ VOA เมื่อเร็วนี้นะครับก็ได้พูดคุยกับเดวิดออลไบรท์ประธานของ Institute for Science and International Security ในกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับประเด็นนี้และออลไบรท์ก็ยกย่องชมเชยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับสำหรับการขึ้นชื่อบริษัทเหล่านี้ซึ่งบอกว่าเป็นสัญญาณความก้าวหน้าในการสกัดกั้นการนำส่งเทคโนโลยีของตะวันตกให้กับรัสเซียส่วนวลาดิสลาฟวลาซีอุกนักวิจัยด้านมาตรการลงโทษจากยูเครนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับอันดรีเยอร์มาร์กหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงานของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็เป็นอีกรายที่แสดงความชื่นชมต่อความคืบหน้าดังกล่าวนะครับโดยทั้งคู่บอกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนจะต้องเดินหน้าลงมือทำการต่างๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าบริษัทที่ชื่อว่า JSC Arabuca ซึ่งเป็นโรงงานต้องสงเป็นเจ้าของโรงงานต้องสงสัยนี้นะครับยังไม่ถูกการลงโทษใดๆทั้งสิ้นAll Bright ระบุด้วยว่าขณะที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กว่าครึ่งที่ใช้ในการผลิตโดรนชาฮิดของอิหร่านนั้นผลิตโดยบริษัทสัญชาติอเมริกันแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่มาจากบริษัทที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ครับนักวิจัยจากสหรัฐยูเครนระบุว่าขณะที่ชาติตะวันตกสามารถประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นความส่งถ่ายชิ้นส่วนของทั้งหมดนี้ไปได้ก็ยังต้องมีการ ความพยายามมากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนต่างๆตกไปอยู่ในมือของโรงงานอาราบูก้าเพื่อใช้ผลิตโดรนครับ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะสื่อของยูเครนก็รายงานในวันอาทิตย์ค่ะว่ารัสเซียสูญเสียฐานของตนไปเกือบ 350,000 นายนับตั้งแต่มอสโกส่งกองทัพรุกรานยูเครนเมื่อเกือบ2ปีก่อนนะคะสื่อเคียฟอินดีพีเดนต์ระบุว่าเสนาธิการทหารยูเครนรายงานว่ามอสโกนั้นสูญเสียกำลังพลไป 346,070 นายรวมถึงการเสียชีวิตของทหาร 1,250 นายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่ารัสเซียสูญเสียรถถังไป 5,739 คันพาหนะหุ้มเกราะ 1,692 คันพาหนะและรถเติมเชื้อเพลิง 1,766 คันระบบยิงปืนใหญ่ 8,137 เครื่องระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง923เครื่องระบบต่อต้านการโจมตีทางอากาศ609ชุดเครื่องบิน324ลำเฮลิคอปเตอร์324ลำและโดรน 6,278 ลำเรืออีก22ลำแล้วก็เรือดำน้ำอีก1ลำนะคะขณะเดียวกันค่ะกระทรวงกลาโหมอังกฤษให้ความเห็นว่าการประกาศของรัสเซียเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั้นเขตปกครองดอนเนสลูฮันส์เคอร์ซอนและซาปาริเชียของยูเครนจะเข้าร่วมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในเดือนมีนาคมปีหน้านะคะอ้างอิงข้อมูลของข่าวกรองจากยูเครนว่าแทบจะแน่นอนเลยว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเขตปกครองที่รัสเซียควบคุมอยู่นั้นจะไม่มีเสรีและยุติธรรมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะและทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็กล่าวด้วยว่ารัสเซียนั้นน่าจะใช้วิธีต่างๆซึ่งรวมถึงการโกงการเลือกตั้งอย่างมากมายและการข่มขู่ผู้ใช้สิทธิ์เพื่อให้แน่ใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะได้รับชัยชนะในเขตปกครองในสัดส่วนที่เห็นชัดและเป็นรูปธรรมค่ะ
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรอรับอัปเดตผ่านทาง Facebook Instagram X และ YouTube VOA Thai รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA Thai นะครับขยับมาที่เอเชียกันบ้างครับเกาหลีใต้เปิดเผยในวันอาทิตย์ครับว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้ลงไปในทะเลซึ่งน่าจะเป็นการแสดงท่าทีต่อต้านกรุงวอชิงตันและกรุงโซลที่มีการกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นเพื่อป้องปรามภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากกรุงเปียงยางครับประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธออกมาจากบริเวณใกล้ๆเมืองหลวงของประเทศเมื่อเวลาราว 10:38 นะครับโดยขีปนาวุธดังกล่าวบินเป็นระยะทาง570กิโลเมตรก่อนจะตกลงในทะเลกองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่าได้มีการแบ่งปันข้อมูลเรื่องนี้ให้กับสหรัฐและญี่ปุ่นเพื่อทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมพร้อมสั่งการให้มีการเตรียมตัวรับมือการดำเนินกิจการทางทหารอื่นๆของเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นด้วยพร้อมวิจารณ์การยิงขีปนาวุธครั้งนี้ว่าเป็นการละเมิดอย่างเห็นได้ชัดต่อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ห้ามไม่ให้กรุงเปียงยางใช้เทคโนโลยีขีปนาวุธใดๆครับรอยเตอร์รายงานด้วยว่าหน่วยงานยามฝั่งของญี่ปุ่นยืนยันว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตกลงในทะเลหลังมีรายงานการยิงออกมาได้ราว20นาทีขณะที่สื่อ NTV ระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวน่าจะตกลงที่นอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนะครับหลังมีการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับสื่อทางการเกาหลีเหนือก็เผยแพร่แถลงการจากกระทรวงกลาโหมที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่บอกเป็นแก๊งทหารในสหรัฐและเกาหลีใต้ครับสำหรับการยกระดับความตึงเครียดด้วยการทำการร่วมซ้อมรบการจัดแสดงแสนยานุภาพและการวางแผนทำสงครามนิวเคลียร์แถลงการดังกล่าวยังอ้างถึงการมาเยือนของเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ของสหรัฐ USS Missouri ที่ท่าเรือเมืองปูซานของเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์พร้อมวิจารณ์การจัดประชุม Nuclear Consultative Group ครั้งที่2ระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ด้วยนะครับ
ค่ะไปที่ผู้นำญี่ปุ่นและอาเซียนนะคะร่วมประชุมสุดยอดกันนัดพิเศษเมื่อวันอาทิตย์นะคะเพื่อฉลองความสัมพันธ์มิตรภาพ50ปีระหว่างกันนะคะพร้อมกับการประกาศวิสัยทัศน์ที่ยืนยันความร่วมมือทางเศรษฐกิจความมั่นคงพร้อมๆกับการให้ความเคารพหลักนิติธรรมท่ามกลางการยกระดับความตึงเครียดกับจีนนะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียนดำเนินมาในลักษณะของการที่ญี่ปุ่นยอมมอบความช่วยเหลือให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่างๆโดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะประวัติศาสตร์อันขมขื่นระหว่างสองฝ่ายในช่วงสงครามก่อนจะยกระดับมาเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงเพราะท่าทีแข็งกร้าวและการรุกรานของฝั่งจีนในทะเลจีนใต้นะคะแถลงการร่วมจากที่ประชุมเมื่อวันอาทิตย์มีเนื้อหาที่เรียกร้องให้เสริมสร้างความเข้มแข็งกับความเป็นหุ้นส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันและการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเรียกร้องให้มีการยกส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคมากขึ้นและการผลักดันให้แลกเปลี่ยนระดับประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในแถลงการยังระบุด้วยว่าผู้นำอาเซียนและญี่ปุ่นนั้นเน้นย้ำการให้ความเคารพต่อที่ประทายและบูรณภาพแห่งดินแดนการหาข้อยุติด้านความแตกต่างหรือข้อโต้แย้งด้วยวิธีสันติและการปฏิเสธคำขู่หรือการใช้กำลังต่างๆโดยไม่มีการระบุถึงจีนนะคะนอกจากนี้ยังมีความตกลงที่จะดำเนินแผนการ130โครงการด้วยแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองก็มีการเรียกร้องให้ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหมเพิ่มการสนับสนุนความพยายามด้านการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านการลงทุนซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคด้วยค่ะคุณนพรัตน์
ครับกลับมาที่ยุโรปกันบ้างนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงร่วมงานฉลองวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 87 พรรษานะครับในช่วงสิ้นปีที่มีความสำคัญปีหนึ่งของพระองค์ที่ทรงผลักดันให้มีการปฏิรูปคริสตจักรโรมันแคทอลิกในขณะที่พระพลานามัยไม่สมบูรณ์และทรงมีอาการประชวรจนทำให้มีการพูดถึงการคัดเลือกผู้นำคริสตจักรคนใหม่แล้วครับรายงานระบุว่าโป๊ปฟรานซิสทรงทำการเป่าเทียนเค้กวันเกิดท่ามกลางคริสตศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมพร้อมกับเด็กๆในเช้าวันอาทิตย์โดยมีการติดป้ายสุขสันต์วันเกิดหรือ Happy Birthday ที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สด้วยครับคริสโตเฟอร์เบลิโตศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากคีนยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กล่าวว่าปีนี้ถือเป็นปีที่หนักสำหรับโป๊ปผู้ทรงใช้เวลาคิดและไตร่ตรองเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์จะทิ้งไว้ให้สืบทอดต่อและการทำงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยนะครับโป๊ปฟรานซิสเคยตรัสว่าพระองค์เองก็ทรงคิดถึงการก้าวลงจากตำแหน่งประมุขคริสตจักรอยู่หากสุขภาพของพระองค์ไม่อำนวยก่อนที่จะทรงกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าพระองค์จะเป็นโป๊ปไปจนวันสุดท้ายครับอย่างไรก็ตามครับในปีที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงต้องยกเลิกกิจกรรมใหญ่ไปถึง2ครั้งเพราะอาการประชวรเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและโรคหลอดลมอักเสบนอกจากนั้นพระองค์ยังเคยต้องทรงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา9วันในเดือนมิถุนายนเพื่อรับการผ่าตัดด้วยนะครับ
ค่ะไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์กันบ้างนะคะมีกันให้ติดตามทุกสัปดาห์และในสัปดาห์นี้นะคะภาพยนตร์แนวแฟนตาซีกึ่งมิวสิคอลวองก้านะคะเปิดฉายในสัปดาห์แรกคว้าตำแหน่งอันดับ1หนังทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะตอกย้ำความแรงและความเป็นแม่เหล็กของทิโมธีชาลาเม่นะคะนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งวัย27ปีนะคะเอพีรายงานว่าวองก้าซึ่งมีต้นทุนการสร้างที่125ล้านดอลลาร์เก็บรายได้การฉายสุดสัปดาห์แรกที่39ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นผลงานอันดับ1เรื่องที่2ของชาลาเม่แล้วนะคะต่อจากภาพยนตร์เรื่องดูนซึ่งเป็นภาพยนตร์ไซไฟที่เปิดฉายเมื่อปี2021ซึ่งตอนนั้นทำรายได้41ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกนะคะวองก้ายังเป็น1ใน3ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ค่ะที่มีกำหนดฉายในช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปีโดยอีก2เรื่องก็คือ Aquaman and the Lost Kingdom นะคะเปิดฉาย22ธันวาคมนี้แล้วก็ภาพยนตร์มิวสิคัลอีกเรื่องนึงนะคะ Color Purple ออกฉายในวันที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสพอดีนะคะนอกจากนี้ยังมีหนังเข้าใหม่อีกเรื่องนึงในสัปดาห์นี้นะคะก็คือ Christmas with the Chosen Holy Night นะคะซึ่งทำรายได้ 2,900,000 ดอลลาร์นะคะก็อยู่ในอันดับ7ในอันดับหนังส่วนอันดับ2นะคะยังคงเป็น Hunger Games นะคะ The Ballad of Songbirds and Snakes นะคะก็ทำรายได้ 5,800,000ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่5ที่เข้าฉายแล้วอันดับ3นะคะก็คือ The Boy and the Heron นะคะทำรายได้เพิ่มอีก5ล้าน1แสนดอลลาร์นะคะอันดับ4 Godzilla Minus One นะคะทำรายได้4ล้าน9แสนดอลลาร์และอันดับ5 Trolls Band Together นะคะ4ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะ
ครับส่งท้ายวันนี้นะครับมาดูเรื่องของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนบ้างครับเราได้ยินผลกระทบโดยตรงหลายครั้งแล้ววันนี้มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางอ้อมในเรื่องของการผลิตอาหารของโลกด้วยนะครับและคุณคมสันต์ศรีนาวิบุญชัยมีรายเรื่องนี้จาก AP มานำเสนอครับ
เมื่อกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเรามักนึกถึงผลกระทบที่เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรเราอาจที่จะลืมเชื่อมโยงไปยังเหล่าแมลงผสมเกสรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างอาหารให้กับมนุษย์กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University College London หรือว่า UCL ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในลอนดอนทำการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกับแมลงเหล่านี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมานักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแมลงผสมเกสรที่มาจากมากกว่า100ประเทศทั้งจากพื้นที่ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ทั้งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ในโลกได้มีการบันทึกเกี่ยวกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อพืชพันธุ์ต่างๆเท่านั้นแต่จากการศึกษาของนักวิจัยยังชี้ว่าประเด็นนี้สอดคล้องกับการที่ประชากรแมลงผสมเกสรมีจำนวนลดลงด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้มุ่งเน้นไปที่ประชากรพึ่งเท่านั้นขณะที่รายงานล่าสุดที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Science Advances ได้ขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมถึงแมลงผสมเกสรประเภทอื่นอย่างเช่นผีเสื้อผีเสื้อกลางคืนแมลงปีกแข็งและแมลงวันในธรรมชาติแมลงมีสายพันธุ์จำนวนหลายแสนชนิดแต่ในการศึกษานี้นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลของแมลงจากทั่วโลกมาได้จำนวน 3,000 ชนิดและมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เขตร้อนซึ่งมีการปลูกพืชเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นโกโก้และกาแฟ
So we highlight two crops in particular in the paper so coffee and cocoa which are made
รองศาสตราจารย์ทิมนิวโบนักชีววิทยาด้านสัตววิทยาและการอนุรักษ์จากมหาวิทยาลัย UCL และเป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัยดังกล่าวอธิบายว่าการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นไปยังพืช2ชนิดข้างต้นเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ถูกผลิตในพื้นที่เขตร้อนและจะเป็นพืชที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศใหม่รวมถึงจำนวนแมลงผสมเกสรที่ลดลงนักวิจัยในการศึกษานี้ยังอธิบายถึงเหตุผลที่มุ่งเน้นไปยังพื้นที่เกษตรกรรมว่าเป็นเพราะนี่คือหนึ่งในวิธีหลักที่มนุษย์ใช้สอยประโยชน์จากที่ดินขณะที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีที่ดินอีกจำนวนมากถูกแปลงให้เป็นพื้นที่การเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นต่อจากนี้ในความเป็นจริงเหล่าแมลงผสมเกสรในพื้นที่เขตร้อนคือเหยื่อที่กำลังเผชิญกับผลกระทบอันเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและจะมีผลสืบเนื่องไปยังพืชผลการเกษตรซึ่งเป็นที่ต้องการทั่วโลกด้วยโดยรายงานชี้ว่าในพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของเหล่าแมลงก็ปรับลดลงราวครึ่งหนึ่ง
And they also have experienced these new climatic conditions that we're seeing reductions of around a half in the abundance of insect biodiversity
นิวโบจาก UCL กล่าวว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกษตรและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงยังส่งผลที่รุนแรงต่อเหล่าแมลงผสมเกสรมากกว่าแมลงโดยทั่วไปนอกจากนั้นในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมากจนเกิดสภาพอากาศแบบใหม่เราจะเห็นความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงผสมเกสรลดลงกว่า 60% ด้วย
A lot of climate change seeing the emergence of new climates we're seeing reductions in pollinator biodiversity of over 60%
ในภาพรวมนะครับการสูญเสียแมลงผสมเกสรทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรมีแนวโน้มที่จะลดลงดังนั้นในอนาคตเราอาจต้องใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่เราจำเป็นต้องหาวิธีผสมเกสรทดแทนแมลงเหล่านี้ซึ่งอาจส่งผลให้การทำการเกษตรมีต้นทุนที่สูงมากขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทัน